От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Баща преби дъщеря си заради двойка. 11-годишната Янка от Димитровград е била зверски пребита от баща си заради слаби оценки по български, английски и математика. Побоят над момиченцето е нанесен с нощи малко преди 19 часа. Съседи са спасили детето, като позвонили в спешна помощ. Янка е настанена в детския сектор на Хасковското хирургично отделение с сътресение на мозъка, синини и кръвонасядания по главата и тялото. Призна, че е бита с юмруци и ритана с крак, каза пред Дарик неврохирургът доктор Делчо Каравасилев. Няма опасност за живота на детето. Пред Дарик момиченцето, което е ученичка в пети клас на местното основно училище Алеко Константинов, обясни, че за първи път баща й посяга. По нейните думи, в момента на побоя той бил леко пийнал. Във вечерта на побоя Янка закъсняла с прибирането от училище, мащехата й позванила в училище, откъдето обяснили, че са задържали детето за консултация заради натрупаните слаби оценки. При прибирането си от дома, бащата на Янка й поискал бележника, където видял вписаните двойки, което отключило гнева му. 42-годишният родител е задържан в ареста на районното управление на полицията в Димитровград. Информацията е на Милена Михова. 49-годишен мъж е с изгаряния на гърлото след като пил бира, съобщиха от Института за спешна помощ Пирогов. Мъжът е прият в клиниката по токсикология тази сутрин. Пострадалият е пил бутилирана бира, когато е усетил, че започва да му пари на гърлото. При анализа на съдържанието на питието е установено, че съдържа химическа основа. Пациентът е настанен за лечение, включен на системи. Чуйте какво разказа за инцидента доцент Маргарита Гешева. С нея разговаря Лилия Ангелова.
Късно вечерта, към 12 часа, е изпил една или две глътки, максимум три, от бира, която има необичайен вкус, пърлив. Усетил е болка при пригъващане, болка в устната кухина, пареща болка и е прекратил. Това е една като последица от обичайната практика да се обработват стъклени амбалаж, независимо дали е бира или някаква друга безалкохолна напитка с натриева основа. И когато не се изплакне добре тази бутилка и се допълни с питейната течност, тогава се получава един разтвор с различна концентрация, който упражнява токсично въздействие върху лигавиците, но все пак практиката доказва, че може да има и сериозни последствия за лигавицата, най-вече на хранопровода.
Тоест, тук проблемът е бил в производителя на бирата, който най-вероятно не е измил достатъчно добре бутилката.
Производителя на бирата не знам толкова, колкото пълнителя на бирата. Тоест, там, където се пълнят.
Вие сигнализирахте ли компетентните органи, за да направят проверка?
Компетентните органи за нас, това са съответното МВР, разбира се. Те бяха тук, интервюираха болния и си действат.
Какво е състоянието на пострадалия?
Добро.
6,3 милиарда евро е цената на АЕЦ Белене и тя е фиксирана, заяви Кирил Комаров от Росатом. Ние фиксирахме тази цена, защото българското правителство поиска да я фиксираме. Сега говорим за цена с ескалации и сме готови да работим и по двата варианта, коментира Комаров. Рискът от поскъпване е за руската страна, допълни експерта. Ако българското правителство се откаже от Белене за сметка на Козлодуй, ще бъдат изгубени много пари, около 1 милиард долара, каза Комаров. 40% от цената на АЕЦ Белене се формира от системите за безопасност, допълни още експерт.
Проект Белене обладает уникальными барьерами по безопасности, включая ловушку разплава активной зоны.
Проектът Белене има уникални степени на безопасност. Като цяло те струват около 40% от цената и ние съзнаваме, че това ще се изплати многократно в дългосрочен план. Разбира се, ние трябва да направим сериозни изводи след трагедията в Япония. Трябва да знаем, че централата Фукушима е строена през 71 година, преди 40 години с американска технология. От тогава атомната енергетика има огромен прогрес.
Атомна енергетика прошла огромный путь по совершенствованию систем безопасности.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев заяви, че няма намерение да подава оставка, след като строежът на магистрала Люлин е ускорен. Строи се магистрала Тракия, другите два магистрали Струма и Марица са със стартирани тръжни процедури. Така Плевнелиев отговори на исканата от БСП оставка заради некачествената работа по строежа на лот 2 на Тракия. Министър Плевнелиев определи като несериозни действията на социалистите с позоваването на доклад на мониторингова компания, според който част от Тракия се строи с некачествени материали.
На всеки един голям инфраструктурен проект, да не говорим за магистрала Тракия, има строители, които са длъжни по договор да влагат качествени материали, да ги документират с всички изследвания, анализи и те са в пътната агенция. Второ, има възложител, който проверява чрез института. Всички анализи също са там. Трето, нека да не забравяме ролята на надзорната компания, която получава маса пари, именно за да бъде постоянно на обекта и да гарантира и да отговаря за качеството на вложените материали. Нито една от тези институции, включително и ДНСК, която е правила проверки, не е сигнализирала за хода на работата на Тракия, на каквито и да било притеснено от гледна точка на технологията на вложените материали. Този доклад от 21 февруари и до сега не е официализиран с подписите на тези, които твърдат тези. Този доклад, следователно за мен, единственото, което ми дава като резултат, е, че този доклад, изтекал удобно през медии на 21 февруари, е една поръчка. Това са интереси.
Ситуацията на пазара на горива у нас ще бъде обсъдена на среща, която започва в 12.30 часа между представители на производителите, търговците на горива, организациите на превозвачите и работна група от експерти на три министерства. В понеделник министъра на транспорта Александър Цветков предложи като мерки намаляване или премахване на акциза върху биодизела, както и разглеждане на възможността Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да контролира цените на горивата. Ден по-късно министърът на финансите Симеон Дянков обясни, че няма как да се промени акцизът върху горивата, тъй като той е сред най-ниските в Евросъюза. Дянков отхвърли и намаляването на ДДС върху горивата, тъй като диференцирането на данъка според него не е решение. Министърът не подкрепи и предложението Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да поеме и контрола върху цените на бензина и дизела. В началото на седмицата по темата говори икономическия министър, който припомни, че енергийният регулатор може да налага пределни цени на горивата, ако се стигне до извънредни мерки за контрол на печалбите. Според Трайчо Трайков, вариант за по-ниски цени е разрешение от Брюксел за намаляване на акциза върху горивата. Информацията е на Елена Бейкова. Правосъдният министър Маргарита Попова покани партиите, които желаят да продължи реформата в съдебната власт, заедно да изготвят нови промени в Конституцията, за да направят системата по-добра. Това стана в парламента, който одобри на първо четене промени в Закона за съдебната власт, внесени от депутати от ГЕРБ. С тях се предлага нов вариант на разпределение на младите съдии и прокурори. Според социалистите, с измененията се прави опит за тричане на съдебната система. Въвеждала се фигурата на извънредното атестиране за определени хора в определен момент, аргументира се Михаил Миков. Той попита и кой ще плаща данъците на съдебните сгради, след като отпадат като ангажимент на правосъдното ведомство. От ДПС също се обявиха против измененията. Чуйте какво казаха по темата Майя Манолова от Левицата и правосъдният министър Маргарита Попова.
Кой беше този светъл ум, който, като не можа да измисли нищо друго, с този закон се опитва да даде битие на своите спомени? И то на лошите си спомени, като връща системата на разпределенията, която приключи, надявахме се, преди 20 години. Защото с този закон младшите магистрати се превръщат в крепостни селяни.
Критериите за подбор на магистрати трябва да бъдат високи. Никой вреди да е положи да изпити, да знае какъв му е успеха и какъв му е бала, не може да знае къде ще отиде. Значи някой му осигурява предварително тази информация. Защото ние сега към първоначалния изпит прибавяме просто още един изпит. Бала се образува от сбора на тези две оценки и тогава спрямо бала човек сам заявява в молбата си къде иска да отиде. Вие знаете ли на практика сега младите хора какво правят в заявленията? Те са писмени, те посочват абсолютно всички свободни в държавата места. Ако някой иска да отиде на едно единствено или на две места в държавата и не му стигне бала, ако той е толкова мотивиран, ще се яви следващата година отново на конкурс. Какво значи това? Че държавата ще осигурява на някой специално място, където иска да отиде? Може би затова сме на този хал. Защото на някои хора е осигурявано предварително място, къде ще работят. И може би това място е било в София. С това нещо трябва да се приключи.
И още от парламента БСП и ДПС внасят писмо до председателя на Народното събрание Цецка Цачева, в което настояват управляващите да поискат външни наблюдатели за предстоящите избори. Това съобщиха от опозиционните партии и уточниха, че се опасяват от фалшифициране на резултатите от предстоящите местни президентски вот. От БСП и ДПС смятат, че външни наблюдатели ще гарантират прозрачност и честност на изборите. Чуйте какво още казаха по темата Янаки Стоилов от Левицата и Четин Казак от Движението.
Трябва да се има предвид, че освен за повишаване на легитимността на изборите чрез участието на наблюдатели, има допълнителни причини да очакваме тяхното участие. Достатъчно е само да отбележим проблемите с преместванията на избиратели, обстоятелството, че може би е безпрецедентен факт в страни от Европейския съюз, министъра на вътрешните работи да оглавява предизборния щаб на управляващата партия.
Тази наша инициатива е съвсем добронамерена. Тя не цели по някакъв начин да постави България в някакво положение на зависимост или да я върне назад, а напротив, в условията на действащ нов законодателен акт, какъвто изборния кодекс, в условията на провеждащи се за първи път едновременно местни и президентски избори, изборният процес крие много неизвестни за българската демократична система и традиция и би било добре, както това стана по инициатива именно на политическа партия ГЕРБ за изборите през 2009 година, да има такива международни наблюдатели, които да констатират обективно как ще протекат тези избори, как ще бъдат организирани.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Високото равнище на радиацията не позволява на хеликоптер на японските сили за самоотбрана да облива с вода претърпели авария трети реактор на Фукушима 1 в североизточната част на страната. Операцията се наложи, за да бъде охладен реакторът. Равнището на радиацията отвъд 20-километровата зона около електроцентралата не представлява непосредствен риск за човешкото здраве. Това увери главният секретар на японското правителство Юкио Едано. Овладяването на ситуацията в трети реактор на претърпялата аварията на електроцентрала е топ приоритет, обяви компанията оператор. Tokyo Electric Power каза, че приоритет номер 2 е четвърти реактор на Фукушима 1. Там по-рано днес, припомням ви, избух на пожар, който продължи около 30 на минути. Японски император Акихито изрази дълбокото си безпокойство от обстановката в атомната централа Фукушима 1 в необичайно телевизионно обращение към японския народ. Акихито изрази съболезнованията си към семействата на жертвите на земетресението и цунамито от 11 март и призова японския народ да не се предава. Императорът призова още да бъде спасен всеки един живот в пострадалата от труса и вълните зона. Акихито припомни, че евакуацията на населението се извършва при тежки условия – студ, сняг, липса на вода и на гориво. Императорът изрази и благодарност към чуждите страни, предложили помощ на Япония. Връщаме се отново у нас. 92 фирми и организации ще набират стажанти по време на националната мрежа Дни на кариерата 2011 в НДК в София. Инициативата се провежда за 10-ти пореден път у нас, като тази година е под наслов «Добра кариера, добър живот». Днес и утре студенти от различни университети ще могат да посетят 108-те щанда, които представляват фирмите и да потърсят своето място за стаж, информира Надя Хамдан.
По време на официалното откриване, заместник-министърът на труда и социалната политика Красимир Попов представи част от мерките, които се прилагат в областта. Сред тях е програма за подкрепа на стаж за млади специалисти и започване на първа работа по специалността им.
За целта ние предоставяме финансова подкрепа за работодателите, които дават възможност за такъв стаж. Друга една програма е старт в кариерата, която тази година ще даде възможност на 1200 човек, които са завършили тази предходната година, да започнат своята първа работа в държавната администрация, като стажанти за период от 9 месеца и общинската администрация също така.
Тази година ще се организират и над 100 трудови борси в цялата страна, повечето от които ще са специализирани, обясни още Попов. Сред организациите имаше и щанд на столичната община. Там се организират групови стажове за минимум 5 човека, които се обучават за срок от 2 седмици, каза си Ика Василева, експерт в общината.
Дадените университети трябва да си изпратят писъмце, документа. Те минават по дирекции по техен избор, запознават се с дейността на дирекция. Даваме удостоверения. Даже имам практика студентчета, които са останали при нас и на работа, с сключен договор.
А ето какво разказаха две студентки последна година в Софийския университет, специалност публична администрация.
Сега на този етап може би е малко по-трудно и ще се опитаме тази сфера да се реализираме. Където стане?